ครับที่ผ่านมาผู้นำของสหรัฐและเกาหลีเหนือแลกเปลี่ยนคำขู่และการดูถูกเหยียดหยามกันและกันอย่างดุเดือดนะครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์เรียกผู้นำคิมจองอึนว่าเป็น Little Rocket Man ส่วนทางผู้นำคิมก็เรียกประธานาธิบดีสหรัฐว่าโดทัดที่หมายถึงคนแก่ที่หลงลืมๆนะครับและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวเมื่อวันอังคารว่าหากสหรัฐตัดสินใจใช้กำลังทหารเกาหลีเหนือจะต้องถูกทำลายราบคาบแม้ว่านั่นจะไม่ใช่ทางเลือกแรกในการจัดการกับรัฐบาลกรุงเปียงยางก็ตามในสัปดาห์นี้รัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีเหนือรียองโฮกล่าวว่าคำขู่ของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเปรียบเสมือนการประกาศสงครามกับกรุงเปียงยางและเตือนว่าเกาหลีเหนือจะยิงเครื่องบินรบของสหรัฐทุกลำที่บินเข้ามาเฉียดคาบสมุทรเกาหลีนอกจากนี้ยังขู่ได้ว่าเกาหลีเหนือจะทดสอบระเบิดไฮโดรเจนครั้งใหม่ในมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยนะครับผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าหากเกาหลีเหนือทดสอบระเบิดไฮโดรเจนครั้งใหม่จริงๆอาจนำไปสู่การใช้มาตรการทางทหารของสหรัฐได้นะครับขณะที่นักวิเคราะห์หลายคนเตือนว่าภายใต้สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดเช่นนี้ความผิดพลาดเล็กๆแค่ครั้งเดียวก็อาจนำไปสู่หายนะครั้งใหญ่ได้คุณโรเบิร์ตกาลูชีประธานสถาบัน US Korea ที่มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์และอดีตเจ้าหน้าที่เจรจาด้านเกาหลีเหนือในสมัยประธานาธิบดีบิลคลินตันเชื่อว่าเวลานี้สงครามบนคาบสมุทรเกาหลีอาจเกิดขึ้นได้ทุกขณะและแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือที่สหรัฐใช้อยู่ในขณะนี้ไม่น่าจะทำให้เกาหลีเหนือยอมปลดอาวุธนิวเคลียร์ได้นะครับการปะทะคารมระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือทำให้เชื่อว่าการใช้วิธีทางการทูตใดๆก็ตามไม่น่าจะช่วยบรรเทาความขัดแย้งบนคาบสมุทรเกาหลีในขณะนี้ได้และก็ยิ่งชัดเจนว่าเกาหลีเหนือคงจะไม่ยอมยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์แน่นอนที่ผ่านมาดูเหมือนผู้นำคิมจองอึนไม่ต้องการจะเจรจาใดๆกับรัฐบาลต่างชาติในเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของกรุงเปียงยางซึ่งต่างจากในสมัยผู้นำคนก่อนคือคิมจองอิลที่ตกลงให้มีการระงับโครงการนิวเคลียร์ชั่วคราวแลกกับความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจถึงกระนั้นนักวิเคราะห์บางคนเชื่อนะครับว่าหากรัฐบาลสหรัฐเสนอว่าจะยุติการซ้อมรบกับเกาหลีใต้และตกลงลดกำลังทางการทหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกก็อาจทำให้คิมจองอึนเปลี่ยนใจกลับสู่โต๊ะเจรจาเพื่อระงับการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้เช่นกันนะครับกลับตั้งแต่ผู้นำรุ่นที่3ของเกาหลีเหนือขึ้นปกครองประเทศเกาหลีเหนือตอบโต้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของประชาคมโลกด้วยการทดสอบขีปนาวุธและนิวเคลียร์บ่อยขึ้นและรุนแรงยิ่งขึ้นโคทราสำนักงานด้านการค้าและการลงทุนของเกาหลีใต้ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือระบุนะครับว่าแม้การค้าขายระหว่างเกาหลีเหนือกับประเทศอื่นๆลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีค.ศ. 2014แต่เศรษฐกิจของเกาหลีเหนือยังคงขยายตัวและดูเหมือนชนชั้นผู้นำของเกาหลีเหนือก็มั่งคั่งขึ้นเรื่อยๆเห็นได้จากปริมาณการนำเข้าสินค้าแบบหรูหราฟุ่มเฟือยเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับโคทราเชื่อว่ามาตรการลงโทษชุดใหม่ที่สหประชาชาติประกาศเมื่อต้นเดือนนี้อาจทำให้ปริมาณการค้าของเกาหลีเหนือลดลง 90% และการนำเข้าน้ำมันลดลง 30%แต่ก็เชื่อว่าในที่สุดแล้วจีนกับรัสเซียจะไม่เห็นด้วยกับการลงโทษครั้งนี้เพราะนั่นหมายถึงเสถียรภาพที่สั่นคลอนของรัฐบาลกรุงเปียงยางซึ่งก็อาจทำให้สหรัฐและเกาหลีใต้สบโอกาสที่จะยึดครองคาบสมุทรเกาหลีทั้งหมดหลังการล่มสลายของระบอบผู้นำคิมจองอึนก็เป็นได้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน